Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, отново сме заедно, както ви обещаваме всяка събота. Ние в студиото, вие пред радиоапаратите, някои в коли, някои в къщи. Да, вън е малко студено и мрачно, но следващия един час ще бъдем в хубавия свят. Хубавия свят на книгите, на литературата, на предстоящи събития, на стихове. Абе, по-спокойното място, така да се каже. Абе, спокойно, спокойно, ама традиционно така ние си пребиваваме в него. И какво е най-важното в нашата традиция? Будност, бодрост. Как? Будим, будим. Как будим? За предаването будим с музика. Мария Дамова и сега ще ви разбуди, за да може и следващия един час така с бодро съзнание да бъдем в хубавия свят. Почваме! И така, напълно непознати, т.е. нови книги. Е, не всички. Започваме с една, която, това е второто издание на текста, и това е книгата «Между действията» на Вирджиния Улф. Издавана е последно 2011 година, т.е. има 12 години от тогава, изчерпана е, разбира се. Това е последния роман. Тя пише, както се казва, последната точка на тази книга 4 месеца преди своето самоубийство. С какво е интересен текста? Ами, всъщност той се развива в рамките на един ден в едно провинциално градче и всъщност подготвя се едно представление. Цялото действие ни показва наистина живота на хората като някакъв вид спектакъл, в който спектакъл това е животът на обикновените хора. Не на героите, не на, както казваме, антигероите. Английската провинция, онези повтарящи се действия. Всъщност това, с което живеят многото хора. Но майсторството на Вирджиния Улф е наистина много голямо и така навлизането в този свят става с много, много, много красиво слово. Така че, хубаво издание, класика, разбира се, 224 страници на малко по-високата цена. Този път изданието е на издателска къща Лист. Сега една много особена книга и тя е на Лао Шъ. Нарича се «Певци с барабани». «Певци с барабани» е китайски роман за годините между 1937-45 в Китай. И човек, като го чете, наистина попада, ама много, много автентично, в едно време, в което в Китай наистина света се променя, рязко се променя. Затова е много интересно. Общо взето не са много поколенията, които преживяват големи промени. Нашето, примерно, беше такова в България. Така че, любопитно. Сега, историята на този роман е особена, защото Лао Шъ го пише докато е в Штатите. Това е 46-78 година. Романа излиза на английски с авторизиран превод, след което той се връща в Китай, разбира се, бива подгонен, забранен, унищожено е всичко и оригинала и на китайски изчезва. Доста по-късно, след като е реабилитиран 78 година, почва едно търсене на връщане към това заглавие, но, така или иначе, голям автор, много, как да кажем, майсторски направен текст. Интересно. «Певци с барабани» на Лао Шъ. 338 страници. Да, цената е малко по-висока от обичайното. Изданието е на издателство български бестселър. И сега към една фантастика, то това е дистопия. По-скоро Октавия Бътлър. Октавия Бътлър е известна на българските читатели, на читателите на фантастика. Тук сега на български излиза първата книга от поредицата «Земно семе». И тя е «Притча за сеяча». Всъщност, това е когато е писано, тя излиза за пръв път 1993 година. Романа започва на 24 юли 24, значи още не сме дошли до там, и продължава до около октомври 27 година. Ерго и от днешна гледна точка е така провидчески. Сега, главното действащо лице, Лоран Аламина, развива една своя нещо като религия, да го кажем така, защото тя е боледува от хиперемпатия. Просто като види един човек и веднага разбира болки или са животно, или каквото и да. И се опитва да наложи тази религия. Това са така движи напред. Романа наистина има като че ли пророчески измерения. Значи в него цялата проблематика за климатичните промени, за създаването на новите виртуални реалности, нали? Знаем го това нещо. Слагаш един шлем, едни очила и попадаш в една... Това, когато е писано, тези технологии далече-далече не са били създадени. А на всичкото отгоре има един президент на щатите, който ама се едно, че е виждала Доналд Тръмп в него. Тоест, наистина има много пророческа енергия вътре в този роман. Много е любопитно, интересно. И така, Октавия Бътлър, Притча за сеяча, 416 страници на високата, но нормална цена. Изданието е на Orange Books. И сега, две пловдивски имена направи ми впечатление, така, хубави книги, на Ина Иванова, един сборник с разкази за любовта, така се и казва, и винаги любов. Но тя е погледната по малко по-друг начин, в смисъл на това, че и любовта може да бъде и свят на самота, може да бъде и да бъдеш изоставен в любовта, може да бъде всичките тези нюанси. При Ина Иванова винаги има и така леко мелодраматичното, и с намигване, веселото, а цялостното внушение е, че всъщност човек е обречен на любов, и това е важното. Много хубава, много симпатична книга, 144 страници на приличната цена. Изданието е на Женет 45. И второто томче на хубав пловдивски автор, това е на Петър Краевски, Смирено. Смирено, можем да кажем, че е стихосбирка. Нещо съдържа 65 парчета стихотворение. Обаче има едни много хубави импресионистични стихотворения, посветени на Пловдив. Много меко, много наистина смирено. Това е много красиво на всичкото отгоре. 110 страници е книгата, също е на приличната цена, и тя естествено е издание на Женет 45. И като последна шеста книга избрах една, както виждате напоследък, появили са две тенденции. Едната е някакъв тип пренаписване, ремейк на едни големи класики, а другата тенденция, която много ме размива, е оформлението на книги. Одеве минах през 2-3 книжарници. Боже, кориците са оформени като на времето, като отидеш някъде в чужбина и се продават едни кофти картинки, обаче в фалшиви рамки от гипс, разбира се, леко позлатени отгоре с едни орнаменти. Е така изглеждат в момента повечето книги, които се издават на български. Не знам защо. Така, както да е, да се върна. Камел Дауд. Книгата се казва, той е роман, Мюрсо, контраразследване. И веднага ни става ясно, щом чуем Мюрсо, да, става въпрос за чужденеца на Камю. Самият Дауд, който е журналист и писател, в Алжир работи и издава вестник на френски език, казва така: чужденеца и Камю за мен са божествено нещо. И той сега пише един роман, който е друга версия на същото нещо, което става в чужденеца, като гледната точка е от брата на убития, там безименен арабин при Камю, а тук Муса. Тоест, той му дава името и интерпретацията от другата гледна точка за какво става въпрос, попадайки отново в ония свят, в оня алжирски свят. Много интересно, много любопитно. Впрочем, когато излизал за пръв път, романа е дебютен, но моментално печели маса награди. Този тип интерпретации на големи класики е една особен вид рецепция и страшно, страшно интересно. Не е голям, 136 страници, на много прилична цена. Изданието му е в издателска къща Колибри. И както виждате, има много интересни неща за четене. Важното е да се чете. А пък ние се няма да четем, сега слушаме музика.
Матрицата.
Ето ни в матрицата сме. Сега на днешния ден нищо особено, така че направо от утрешния. На 3 декември 1857 година е роден Джозеф Конрад. Той е с полско потекло. Сърцето на мрака, този забележителен роман, така за онова дълбоко пътуване в... И в екзотичното в Африка, но и в дълбинното човешко. Е, така, дал изключително, как да кажа, изключително влияние върху литературата на 20 век. Иначе, за жалост, на български нещата не стоят добре. Господарят Джим излезе 2019 година и може би може да бъде намерен някъде, но това е всичко. Същото се отнася и за роденият на тази дата, само че 1889 година, хубав български писател Стоян Загорчинова. Празник в Бояна. Еми, издание от 2006-та, последно, изчерпано, край, Стоян Загорчинов не съществува за българската литература. Четвърти декември. На 4 декември 1875 година е роден Райнер Мария Рилке. Райнер Мария Рилке е една от много интересните фигури на австрийската литература. Той, разбира се, е пребивал дълго време във Франция, пътувал е по различни места. Неговата поезия, а пък романът му, записките му на Малте Лауренс Бриге в началото на 20 век, наистина променят погледа към литература, всичко това, което познаваме като модерност, като декаданс. Оказал е много силно влияние. Да, той е под влияние на френските символисти, немски символисти, така да го наречем. Страхотно интересни срещи с хора. Абе, изключителна фигура на световната литература. Сега за него винаги е имало, към него винаги е имало интерес. Дори на български една книга, една от последните книги на Цветан Тодоров е свързана с него. От него обаче на български. 2008 година излезоха драмите му. Записките на Малте Лауренс Бриге 2013. Прословутите дунински елеги имат хубаво две издания. Едно в Гутенберг 2014, Изток-Запад 2017. След това страхотната кореспонденция между него и Марина Цветаева. Колибри издаде 2016. И последното, което е излизало от него, 21-а година, нов български университет, едно томче Ставите на светлината. Тоест, бих могъл да кажа, че има едно, да, по-елитарно, но трайно отношение към Рилке. И едно българско име. На 4 декември 1924 година е роден Любен Станев. Един автор, който идва от Пловдив. Един автор, който в българската литература по времето на соца така много, как да кажа, да, изпазва си автономията на литературата, без да се подчинява на всичките неща. Страхотно интересни спомени има той и за Пловдив, и за така, нещата от неговата младост, която да не е детство. За жалост обаче, нищо не може да се намери на пазара от него. Така поредите салабаши ви започна да излиза и изчезна някакси. Иначе, не знам защо не се преиздават Старите квартири. Много, много интересни книги и то. Много пловдивски. Има какво да се прави. Тук виждам, че има дати, явно декември не е много-много наситен с събития и затова скачаме направо на 7 декември. На 7 декември 1882 година е роден Георги Райчев. Прякора му Гюро. Георги Райчев е един от тези млади хора от онова поколение, което укрепва така в бухемските кръчми на Мюнхен. И е един от... Спомня си, че когато го четях като студент, той ми е правило страхотно впечатление. Такава дълбинна психологическа проза. А пък по-късно, като учих тогава, прочетох, че нито е чел Фройд, нито никакви такива неща. Просто талант, умение. Страхотен автор и за жалост нищо от него. Ма то е срамно това нещо. Хубаво, добре, окей, приказки, понеже така, те всичките наши по-големи автори, които умеят да въртат перото, са съхранили с приказки. Хубаво, добре. Има от него едни приказки. Ама те отдавна са издавани и нищо. Ама то много голямо име. Не знам. Така, другото голямо име от тази дата, 7 декември, е това на Никола Йонков Вапцаров. Той е роден на 7 декември 1909 година. Сега, знаете, тук към него има огромен интерес, фигура, биография, тълкование и така нататък. Миналата година, тъкмо ето по това време, излезе една, за мен, много хубава книга, «Уловна тишина» на Ивайла Александрова, която разнищва процеса, на който той е осъден на смърт, както и неговото поведение, тъкмо като писател, в рамките на този процес. Но това писане на поезия, знаеки, че си обречен. Много интересно е, плюс това е много хубаво контекстуално са разгърнати нещата. Разбира се, че срещу книгата има какви ли не, но фигури като Вапцаров са просто наистина щекотливи. Тъй като вчера един приятел ми вика, абе, не може ли ние българите някакси да занулим всичко и по един нов начин да погледнем на всичко онова, да спрем с тия клишета, които вече десетки години продължаваме да възпроизвеждаме от соца, децата се изполубъркват. Няма как да стане такова нещо. Но Никола Вапцаров, интереса към него, бавно-бавно разбирането за него като поет, другото за мен в случая не е важно, е много-много важно. Имало е и хубави книги на Катя Зографова, на Цвета Трифонова за него. И сега, като опрем ето до това, айде сега да видим как неговото творчество присъства. Еми, 2009 година Захари Стоянов издаде едно двутомно издание, то се изчерпа моментално, няма го и поправим. Приказваме само. Хубаво, че Фама тази година, Фама Плюс, пусна едно томче моторни песни, та деца вика да го има на пазара. Еми, не се прави така, ама, какво да кажем. Следващото име. 7 декември 1928 е роден Ноам Чомски. Ноам Чомски е голям интелектуалец с леви убеждения, изключително име в областта на лингвистиката, на синтаксиса, но и във всевъзможни най-различни сфери. Така, пристрастен, но много интересен анализатор в една или в друга посока, и към него, и към неговите книги има интерес, и Барт управлява този интерес хубаво. Кой управлява света 2016 година, Реквием за американската мечта 2017, Глобални недоволства 2018 и последната за сега книга, която страшно актуална беше като излезе, Бездната, неолиберализма, пандемия и спешна необходимост от радикална промяна. Да, така е. Така че много интересен, много провокативен, много хубав, много хубав за четене. И така стигаме до 8 декември и на 8 декември студентският празник, така празнуване за пръв път в Софийския университет 1903 година, да са, как се казва, живи, здрави, това са хората, които идват след нас, това са хората, на които трябва да помогнем за онова, за промяната или за възможността за онова зануляване, но духа на студентството трябва да е вечно, вечно жив. Иначе любопитно на тази дата 65-та година преди новата ера е роден Хораци, един от тримата емблематични автори за Златния век на римската литература. Този е най-каноничният. Разбира се, неговото поетическо изкуство е онова, което определя какво е хубава литература, не само в Рим. Каквото и да определя, каквото и да е писал Хораци, нищо, не намираме на български книжен пазар. Няма такъв. Еми, какво да му мислим? И следващото име, то е на Нобеловия лауреат за 1910 година, Бьорн Стерне Бьорнсон. Като бях един път в Осло, това е в центъра, има две фигури. Едната е на Ибсен и другата е на Бьорнсон. Огромен и драматург и писател, така патриарх. Така, какво мислите? Как мислите стоят нещата в България? Можете ли да се досетите? Аз мисля, че е напълно ясно. Няма. 2008 година VIP класика пусна едно том, че едно щастливо момче изчерпи се моментално и толкова. И добре, при този тип отношение към голямата световна литература, как искаме ние да бъдем част от нея? Значи, тук и предния път стана въпрос в преданието за тия тук наши скандали, провинциални, ниски, кой, защо, макви сме великани, пък... Абе, хора, ние се дистанцираме ето по този начин. Това няма, това не познаваме, онова няма, не знаем, наши си автори, всичко. И искаме да сме... Еми, то няма как. Така че, за жалост, лоши са поуките от матрицата, така човек като гледа, но пък хубаво де. Нека слушат издатели едно друго, да се ориентират, има какво да се направят. И докато те почват да правят нещо, ние продължаваме да слушаме музика. И така, в рубриката за Пловдивски литературен живот днес имам три неща, които да кажа. Значи, този път хората съвсем съзнателно, малко по-рано, защото много съжалявам, но предходните седмици не достига до мен информацията, пристига в дена, в който нещата се провеждат. Няма как да стане тая работа. Сега, веднага казвам, започвам ги по ред на нещата. На 5 декември от 18 часа в галерия Резонанс ще бъде представена от издателство Летъра книгата на Магдалена Гарева «Воля за креативност». Значи, тук освен самата книга, която е много задължена на Ото Ранг, както казва и самата покана, ще има и така дискусионно поле за психоаналитичния поглед към креативността, към умението да променяме света. Ото Ранг е много известен с това нещо. И така, професионалист като Магдалена Гарева ще може да бъде, както се казва, на вашите въпроси. Значи, галерия Резонанс, 5 декември, 18:00, организатор и издателство Летъра, Магдалена Гарева, Воля за креативност. Същия ден, т.е. пак на 5, само че от 19 часа в традиционната клуб Spirit and Spirit в Петното на Роршах ще гостува Пейчо Кънчев. Пейчо Кънчев е поет с много, как да кажа, много навътре с английската литература. Той е един от преводачите ни, така значими, на английски, американски преди всичко текстове. Издаван е и в Америка, но тази година той има две книги, които излезоха и с тях ще е представеното. Едната излезе в Арс, Излизане от тъмното, и другата — Библиотека България, Писма до Цветаева. Така че среща с един много интересен човек и така наистина не провинциален, а свързан с световната литература. Интересно, хубаво. Клуб Spirit and Spirit в Петното на Рошах на 5 от 19 часа. И на 7 в клуб Фарго ще бъде представенето на новия роман «Рана» на Захари Карабашлиев. Той прави един тур. Тогава е момента, в който ще бъде тук. Виждам, че модератор ще е Влади Севов. Просто сигурен съм, че това ще бъде нещо хубаво и интересно. Още повече, като виждаме прекрасните отзиви за книгата, да кажем, на един Христо Карастоянов, който е едно от най-големите имена, които разбира днес у нас от проза. Така че, хубаво, интересно, тя и темата е много интересна. Захари Карабашлиев, «Рана», изданието е на Сиела, тази година съвсем наскоро, в клуб Фарго на 7 от 18:30 часа. Интересни неща има. Има къде да се отиде, да се преживее литература.
Избира Преге.
Днес в рубриката ще ви представя последния брой на списание Страница. Той закъсня малко, двоен е, много обемист, голям, с много интересни неща за четене, но за жалост такива са обстоятелствата около българския, как да кажа, по-скоро печатарски бизнес, отколкото нещо друго. Сега в много силен и като преводна част този път, с много големи имена, с как да кажа, бе неща, които сега ще излезат на пазара, но човек, дец казва, може да се ориентира през списание Страница. Но и в българската част броя се открива с Христо Карастоянов, един нов текст, неизвестен от него. Той казва, че отдавна се занимава с него и така, много му... Идеята е, че така са развили исторически нещата, че всъщност Северна България станала социалистическа България, а Южна България, т.е. Старата Румелия, е под влияние на Англия. И всъщност желязната завеса минава по Балкана и отдолу има един тунел. И от тук нататък започват фабулациите на Карастоянов. Той е прекрасен за такива неща. Така че тунелът на републиките открива този брой. Следва много хубава поезия на Васил Балев, на Йорданка Белева, на Вангелий Мриоров. И тук отново се връщаме към едно много голямо име на съвременната българска литература – Иван Станков. Гледам прозични текстове на Ина Иванова от книгата, която ви казах, че току-що излезе, на Румен Денев. Наистина, така, значими, хубави имена, и то имена на много стойностни и сериозни литератори. За Кристин Димитрова и нейните преводи на Филип Ларкин, те ще излезат всеки момент в издателство Дан, но тук една част, една подборка може да видите. След това имаме преводи от китайски Пема Цеден и от Лоренс Дърл. Това, което сега излиза или ще излезе на пазара, е така една доста солидна, много приятна част за четене. Тоест, сериозна и хубава литература. Критиката. Както винаги, класическа, таниическа, Гергина Кръстева, Моя милост и Бори Доминков. Това, което аз съм написал, мисля, че е любопитно, защото то разкрива и това по какъв начин могат да бъдат поглеждани. Това са книги, които са журирани. Понеже тази година участвах в журито за годишна награда за български роман на фонд 13 века България и съм направил в предния брой, бяха 6 номинирани рецензии за всяка една книга, а тук един поглед към всички представени книги, които са били, за да може човек и да проследи по какъв начин литературния критик разсъждава, гледа, как оценява, за какво става въпрос. Мисля, че е любопитно. След това имаме така външна критика на Диана Саватева за много приятен роман на Цвета Делчева «Цяло тяло» и на Надежда Стоянова за едно литературно изследване. Сега любопитното в случая е един разговор благодарение на Ивайла Александрова. Ние имаме запис на онова, което каза Светлана Алексиевич на Полония. Целият разговор и всичките неща прямо са в списанието. Един Нобелов лауреат как гледа на света, какво говори и така нататък. След което в рубриката Памет, за жалост трябва да кажа, че мислихме по един начин да затворим броя, но благодарение, т.е. не благодарение, но просто непредвидени неща, кончината на нашия скъп приятел, така мога да кажа, Светлозар Игов, се наложи по друг начин да затворим броя, но има в рубриката Памет две много интересни неща. Едното е на Хюсеин Мивсим за едно българче Васко и за как живота му е станала така, че той не може да забрави кой е Ататюрк. А другата статия, тя е литературоведска изследване на един млад колега, казва се Огюстен Фьогеле, в Елзаския университет. То самото заглавие веднага ще ви каже колко е любопитно. Нито Сандрар, нито Кадийски. Или защо легендарната легенда за Новгород няма нужда от автор. Знаете, преди много години имаше тук едни спорове дали Кирил Кадийски е направил мистификация или така. Самата литературоведска статия на Фюгеле, тя също играе с мистификации. То е много хубаво зачетене и човек наистина получава много познание върху Блес Сандрар, този световен автор, върху неговия начин на създаване на литература. Тоест, списанието тук си стои в така литературоведски, теоретично-историческата сериозна част. Само трябва да добавя, че излезе и втората част на Войчех Кайтох за лекция за лекцията, се казва, за Нобеловата реч на Олга Токарчук. Много интересен лингвистичен анализ. Наистина е малко повече за специалисти, но списанието си е все пак и профилирано. Така че много интересни неща има за четене, много хубаво, много добре подбрани. Съставител на броя е Гергина Кръстева. И така, мисля си, че посягайте към списанието. Знаете, то се разпространява в Пловдив, в Хиликон, а в София, в книжици и в Мисим. Така че този хубав, дебел брой е вече готов.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Зрящият» от Райнер Мария Рилке в превод на Стоян Бакърджиев. Откривам с поглед и със слух следи от бури в дървесата, които бият по стъклата, и чувам как далечината шепти неща, но без приятел или сестра за тях съм глух. Там бурата лети, не спира, през времето, през оня лес. Светът без възраст засемира, с пейзажа като стих псалтира мощ, вечност ми напомня днес. В бой с дребното сме все заети, а едрото се бори с нас. Щом буря ни струши ръцете, ще сме подобни на предмети, безименни, без собствен глас. Надвиваме неща дребнави и издребняваме сами, а вечните и величави не може никой да сломи. Такъв е ангелът, когато рисува Стария Завет, и дяволите да връхлитат, железни мускули да сплитат. Ще свири той по тях, защото са инструмент за сърцевет. А който е сразен така, отказвайки се от борбата, той прав пристъпи по земята, велик, чрез твърдата ръка, която го оформя само. Не иска слава на герой, когато нещо по-голямо го порази, израства той.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути от днешното издание на предаването Преге. Надявам се да ви е било интересно, да сте научили хубави нови неща, да сте се ориентирали в книгите и, както се казва, да посегнете към тях. Защото, виждате, има неща, които можем да научим, да се разчувстваме, да влезем. Така, погледа, ето и последното стихотворение на Рилке, като че ли е писано, но това е писано 1901 година, че ли е записано и за днешно време. Но, хайде сега по традиция. По традиция какво става? Ами, Мария Дамова, аз Мадей Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. И пак по традиция ви обещаваме, че и следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.